Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Kosova i kërkon BE-s heqjen e masave që i quan të padrejta. BE-a zyrtarisht kushtëzon integrimin e Serbisë me normalizimin e raporteve me Kosovën. Siguria në Kosovë mes trazirave globale. Nga bota jep dorëheqje shefi inteligjencës së ushtrisë izraelite. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Në asnjërën nga komunat veriore të banuara me shumicë serbe, Mitrovice Veriut, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposavić nuk është arritur numri nevojshëm i votave për shkarkimin e kryetareve shqiptar. Procesi u bojkotua nga qytetarët serb të asaj pjese pas ftesës së listës serbe për të mos dalë në votime. Me dështimin e këtij procesi janë rritur gjasat që kryetari Mitrovicës Veriut Erden Atić, ai i Leposavićit Lulzim Hetemi, kryetari Zveçanit Ilir Peci dhe ai i Zubin Potokut Izmir Zeçiri t'i qojnë deri në fund mandatet e tyre. Gazetari Bekim Bislimi sjell raportin në vazhdim.
Votimi për largimin e kryetarëve shqiptarë në katër komunat në pjesën veriore të Kosovës rezultoi pa suksesshëm. Në asnjërën nga këto komuna të banuara me shumicë serbe, Mitrovice, Veriut, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposavić nuk u arrit numri i nevojshëm i votave për largimin e kryetarëve. Në total votuan 253 persona. Pjesëmarrja ka që ulët në votim është rezultati thirrjes që ka bërë lista serbe rreth 10 ditë më parë për bojkotim të procesit, ndonë se fillimisht ajo mbështeti iniciativën në mbledhjen e nënshkrimeve. Ky subjekt politik që është më i madh i serbëve në Kosovë e arsyetoi bojkotin ndër të tjera me parregullësitë në listat e votuesve. Lidhur me bojkotin e votimit, ministri i pushtetit lokal Elbert Krasniqi në një deklarim për gazetar në Leposavić të dielën akuzoi listën serbe. Ai theksoi se kjo parti ushtroi trysni ndaj qytetarëve serb.
Lista serbe dëshiron ta ketë monopolin mbi politikën e serbëve në Kosovë. Ata i shohin institucionet vetëm për vete dhe jo për qytetarë.
Lista serbe ka konsideruar fars procesin e votimit në katër komunat veriore. Pas dështimit të votimit, kjo parti e cilësoi të drejtë bojkotin, të drejtë e quajnë edhe disa qytetarë të pjesës veriore. Nenadi nga Mitrovica e Veriut thotë se nuk i interesojnë fare çfarë do votimesh që mbahen në Kosovë.
Ja sëm pripërnik Republikës Srbije. Zemene në shuk Srbija, me në absolutu në interesu albanski zbëri.
Unë jam pjesari i Republikës së Serbisë. Për mua kjo ende është Serbi. Mua fare nuk më interesojnë zgjedhjet shqiptare, zgjedhjet e Kosovës. Mua më interesojnë vetëm zgjedhjet serbe, tha Nenadi. Dragani, po ashtu nga Mitrovica e Veriut, thotë se qytetarët bojkotuan votimin për shkak të mosmarrveshjeve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit.
Në bojkot, zato shto vini su në shto složeri su shta në Brisel.
Në bojkot kemi shkuar sepse nuk u morën vesh në Bruksel. Nuk ka asgjë, po pritet në të ardhmen, derisa të zgjidhet çështja, tha Dragani. Sipas ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, kryetari i komunës largohet nëse për opsionin po votojnë 50% plus një votues. Të drejtë, vote në katër komunat e Veriut të vendit patën rreth 47.000 qytetar. Ognjen Gogić, politolog në Beograd, thot se bojkotimi i votimit nga ana e qytetarëve ka qenë i pritshëm.
Tu mislim da je odraz nepoverenje koje oni imaju ne samo prema Prishtini, nego prema srpskoj listi.
Mendoj se ky është reflektimi mosbesimit të cilin ata, qytetarët serb, e kanë jo vetëm ndaj Prishtinës, por edhe ndaj listës serbe. Kështu që unë kam pritur që ky referendum nuk do të ketë sukses. Por, kur u shpall bojkoti, ishte qartë se kjo do të ndodhë. Kështu, kryetarët aktual të komunave mbeten në pushtet, tha Gogić. Kryetarët shqiptar morën udhëheqjen në katër komunat veriore në prill të vitit 2023. Ata fituan zgjedhjet e jashtëzakonshme që u organizuan pas largimit të serbëve të Veriut nga institucionet e Kosovës. Largimi ndodhi në shenjë një paknaqësie ndaj vendimit të autoriteteve të Kosovës për riregjistrimin automjeteve me targa serbe në targa të Kosovës. Mandati këti katër kryetarve u karakterizua me protesta të cilat në disa raste ishin të dhunshme. Votimi njëjt mund të zhvillohet vetëm pas 12 muajsh, por me këtë dështim janë rritur gjasat që kryetarët shqiptar të largohen vetëm përmes zgjedhjeve të rregullta lokale që duhet të mba në vitin 2025. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qeveria e Kosovës i ka bërë thirrje sot Bashkimit Evropian që t'i heqë masat e padrejta ndëshkuese ndaj saj, duke thënë se ka përmbushur tashmë detyrimin e kërkuar nga bloku për shtensionimin e situatës në veri të vendit. Në një komunikat për media, qeveria tha se me përfundimin e procesit zgjedhor të djeshëm, në të cilin u votua nëse duhet shkarkuar kryetarët shqiptar në katër komunat veriore, Kosova e ka përmbushur obligimin e saj ndaj qytetarëve të saj dhe përgjegjësinë e ka marrë nga dakordimi me Bashkimin Evropian. Andaj pas votimit të djeshëm është koha që masat e padrejta ndaj Kosovës përfundimisht të largohen, thuhet në komunikat. BE-ja pati vënë masa ndryshkuese ndaj Kosovës verën e kaluar me arsyetimin se ajo nuk ishte bërë mjaftueshëm për shtensionimin e situatës në veri të Kosovës në maj të vitit 2023. Aso kohë serbët lokal protestuan kundër kryetareve të rinj para ndërtesave komunale në Leposavić, Zveçan dhe Zubin Potok dhe përpasoi situata u përshkallëzua në dhunë. Disa pjestar të misionit të NATO-s në Kosovë, KFOR, u plagosën rënd, të plagosur kishte edhe nga ana e protestuesve. Për të qeni sukses shumë procesi, do të duhet të votonin 50% plus një votues. Kjo nën kupton se kryetarët aktual do t'i vazhdojnë mandatet e tyre. Qeveria tha se i vjen keq për pjesëmarrjen e ulët në votimin e djeshëm dhe falenderon ata të cilët ushtruan të drejtën e tyre demokratike dhe ligjore. Jemi të vetëdijshëm ndaj rrethanave në katër komunat në veri të Kosovës, sidomos trysnisë madhe të ushtruar nga autoritetet e Beogradit ndaj qytetarëve serb të Kosovës në këto komuna. Rezultate e votimit të djeshëm tregojnë që nuk ka vullnet për t'i shkarkuar kryetarët aktual, tha qeveria. Nisma për largimin ose jo të kryetareve u organizua pasi bashkësia ndërkombëtare kërkoi largimin e kryetareve shqiptar nga pozitat e tyre, duke theksuar se ndonë se procesi i prillit të vitit të kaluar, kur ata i kanë fituar zgjedhjet, ishte i lehtëshëm, megjithatë ai nuk e pasqyroi vullnetin e qytetarëve. Këshilli i ministrave i Bashkimit Evropian ka miratuar sot vendimin përfundimtar për të ndryshuar kornizën negociuese për antarësim me Serbinë, duke e kushtëzuar pranimin e saj me normalizimin e marrëdhënieve me fqinjen e vet Kosovën. Ky ndryshim ka të bëjë me kapitullin 35 të kornizës negociuese, në të cilin zbatimi i marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit të marrëdhënieve me Kosovën tani bëhet edhe kusht formal për Serbinë në procesin e negociatave të antarësimit në blok. Në tekstin e ri të kornizës negociuese si kusht është vendosur kjo fjali. Serbia zbaton plotësisht obligimet që dalin nga marrëveshja në rrugën drejt normalizimit të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë, sipas aneksit të zbatimit të saj, siç ishin pajtuar më 18 mars të vitit 2023. Më 27 shkurt 2023 në Bruksel, Kosova dhe Serbia kishin arritur marrëveshjen bazë, ndërkaq më 18 mars në Ohër u arrit pajtimi për aneksin e zbatimit të marrëveshjes. Komisioni Evropian dhe Shërbimi i Veprimit të Jashtëm të BE-s, të cilat edhe kishin propozuar këto ndryshime, e kanë mbështetur vendimin e Këshillit të Ministrave për të miratuar ato, sipas zëdhënësit të BE-s Peter Stano. Të dyja palët kishin pranuar obligimet e tyre përkatëse se marrëveshja për normalizimin e marrëdhënieve do të bëhet pjesë përbërës rrugëtimit të tyre të integrimeve evropiane. Zbatimi i aneksit të arritur në mars të vitit 2023 reflekton këtë obligim të të dyja palëve, ka thënë Stano. Stano konfirmoi se edhe për Kosovën do të bëhet formal një detyrim i tillë përmes një grupi special për normalizim. Agjenda e takimit të ardhshëm të grupit special për normalizim për Kosovën do të përditësohet po ashtu. Ne presim që të dyja palët ta zbatojnë marrëveshjen dhe të gjitha obligimet tjera që kanë mbetur nga dialogu, sepse kjo është kyçe për rrugëtimin e tyre përkatës evropian, ka shtuar Stano. Pajtimin për këto ndryshime e kishin arritur ambasadorët e vendeve antare të BE-s javën e kaluar. Ky ndryshim ishte kërkuar për të përfshirë edhe obligimin për zbatimin e marrëveshjes nga dialogu i Serbisë me Kosovën, si kusht në kuadër të kapitullit 35 të negociatave të antarësimit, qysh kur ishte arritur marrëveshja para një viti. Për parimin në procesin e normalizimit të raporteve me Kosovën, edhe më herët kishte qenë pjesë e kushtëzimeve në negociatat e antarësimit të Beogradit në BE, por tani në mënyrë specifike përmendet kushti i zbatimit të marrëveshjes të arritur vitin e kaluar.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Në një pejsazh kompleks dhe të paqëndrueshëm të sigurisë, udhëheqja e Kosovës përballet me sfida të konsiderueshme, thot eksperti i sigurisë Adrian Shtuni, duke nënvizuar rëndësinë e ruajtjes dhe forcimit të partneriteteve me aleatët ndërkombëtar. Alex Vatanka nga Instituti i Lindjes së Mesme nuk e përjashton mundësinë që rritja e tensioneve në lindjen e mesme të ketë implikime edhe globale, sidomos në aspektin ekonomik. Valona Tela sjell kronikën në vazhdim.
Në një realitet të mbushur me sfida të forta dhe të shumëfishta të sigurisë, udhëheqja e Kosovës do të bënte mirë që të mirëmbante partneritetet dhe të forconte lidhjet me rëndësi strategjike, sidomos me SBA-n dhe NATO-n, thot eksperti i sigurisë Adrian Shtuni. Siç u pa në rastin e Izraelit, partneritetet dhe koalicionet janë jetike për mbrojtjen e vendit, thot studiuesi i radikalizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm me bazë në Washington. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, Shtuni referohet kështu përgjigjes që i dha Izraeli bashkë me aleatët e tij, sulmit të Iranit me raketa dhe dron natën mes 13 dhe 14 prillit. Shtuni thotë se ky konfrontim i paprecedent e bëri situatën në lindje të mesme dhe më të paparashikueshme dhe nuk e përjashton mundësinë që ajo në një mënyrë ose tjetër të ketë implikime edhe në Ballkanin Perëndimor. Rajoni është duke kaluar një situatë të trazuar, ka polarizim politik shoqëror, ka pasur edhe sulme të drejtë për drejta që kanë përfshirë armatime të nivelit ushtarak, thot Shtuni duke përmendur rastin e Banjskës. Për sa kohë që autoritetet sërbe, të cilat i kanë në territorin e tyre të gjithë eksponentët që morën pjesë në atë sulm nuk veprojnë, ekziston rreziku që personat e njëjtë të kryejnë aktet e njëjta, thot Shtuni. Për më tepër, shton ai, mund të ketë edhe individ që nuk kanë qenë të përfshirë në sulmin e Banjskës, e që nëse nuk ndodh ndëshkimi apo vënja para përgjegjësisë, mund ta marrin mesazhin se është në rregull ta bësh të njëjtën gjë. Shtuni thot se ka vend për shtim të vigjilencës nga bashkësia ndërkombëtare, por edhe për mirëmbajtje dhe forcim të partneritetit dhe aleancave të rëndësishme të Kosovës, sidomos me SBA-n dhe NATO-n. Për rrezikun e një konflikti të gjerë rajonal në lindjen e mesme, me implikime ndoshta edhe globale, tërheq vërejtjen edhe Alex Vatanka, drejtori i programit për Iranin në Institutin e Lindjes së Mesme.
Now we are getting to a point where it might be a moment where the gloves are off.
Po arrim në një pikë ku po hiqen dorëzat, thot ai për Radio Evropa e Lirë. Është një konflikt mes shtetësh, Iranit dhe Izraelit, dhe kjo nënkupton një epokë të re, thot Vatanka. Tensionet mes Izraelit dhe Iranit janë të larta prej vitesh dhe të përshkuara shpesh me një luftë në hije, qoftë nëpërmjet ajrit, detit, tokës apo sulmeve kibernetike. Ato u përshkallëzuan pas shpërthimit të luftës në Gaza tetorin e kaluar. Grupet militante si Hezbollahu dhe Huthi, të mbështetura nga Irani, sulmojnë vazhdimisht territorin izraelit, kurse Izraeli kryen atentate kundër figurave iraniane në rajon. Vatanka thot se një luftë e plot konvencionale do të ishte shkatruese për të dyja palet dhe shumë destabilizuese për botën. Derisa forca e mbrojtjes e Izraelit rënditet në mesin ushtrive më të fuqishme në botë, Vatanka thot se Irani ka arsenalin më të madh në lindjen e mesme me dron dhe raketa.
They have thousands and thousands of pro-Iran militias in places like Syria, Lebanon, elsewhere in the region.
Ekzistojnë po ashtu mira milici pro-iraniane në vende si Siria, Libani dhe Egjiptu në rajon. Pra Irani nuk është me duar bosh, thot Vatanka. Ndikimi i këtij konfrontimi në vendet e largëta, sipas tij, tash për tash mund të jetë më shumë ekonomik, apo nga bllokimi i anijeve në detin e Kuq. Prej muajsh rebelët Huthi pengojnë transportin detar në kanalin e Suezit, që është rruga më e shpejtë detare midis Azis dhe Evropës dhe përmes së cilës kalon rreth 15% e tregtisë detare globale. Radio Evropa e Lirë ka raportuar në janar se kjo krizë ka pasur ndikim edhe në Kosovë, duke i rritur çmimet e disa produkteve.
Mbi gjysmë milioni qytetar rezident dhe rreth 36% të gjitha objekteve janë regjistruar në dy javët e para të procesit të regjistrimit të popullsisë në Kosovë, ka njoftuar Agjencia e Statistikave të Kosovës sot. Kryeshefi ekzekutiv i ASK-s Avni Kastrati tha në një konferencë për media në Prishtinë se procesi është duke shkuar ashtu siç është planifikuar dhe pa sfida madhore.
Deri dje janë regjistruar mbi 500 vetë dhe janë regjistruar mbi 36% e objekteve që janë në Kosovë. Po flasim për Kosovë, për popullsinë rezidente. Edhe stafi është stabilizuar këto ditë, është ambientu me zonat, edhe kanë filluar intervistat mënyrë po themi masive, qysh i kemi planifikuar nga 7, 8, 9 brenda ditës.
Kastrati theksoi po ashtu se ky proces është duke u zhvilluar në të gjithë territorin e Kosovës dhe me të gjitha komunitetet pavarësisht paralajmërimeve për bojkotimin e procesit nga komuniteti serb.
Ju njoftoj se gjitha zonat në Kosovë janë duke marrë pjesë në regjistrim. Edhe gjitha komunitetet, domethënë, janë të marrë pjesë në regjistrim. Edhe komuniteti serb është duke marrë pjesë në regjistrim në të gjitha zonat dhe komunat. Jo në atë masën, domethënë, si në zonat tjera, po ka filluar një regjistrim, ta themi, sado pak në fillim për këto ditë javën e parë dhe presim që në javët në vazhdim do të ketë regjistrim edhe në atë pjesë.
Më 5 prill, kur edhe filloi regjistrimi, lista serbe, partia kryesore e serbëve në Kosovë, e cila e gëzon mbështetjen e Beogradit, kishte thënë se serbët nuk do të marrin pjesë në procesin e regjistrimit të popullsisë. Regjistrimi i fundit i popullsisë në Kosovë në vitin 2011 nuk ishte mbajtur në 4 komunat në veri: Mitrovice Veriu, Teleposavec, Zubin Potok dhe Zveçan, të banuara me shumicë serbe, ndërsa serbët nga komunat e tjera në jug me ftesë të Beogradit kryesisht e kishin bojkotuar procesin. Sipas Kastratit, deri më tani 4 apo 5 ekonomi familjare kanë refuzuar të regjistrohen. Sipas ligjit për regjistrimin e popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave, çdo person mund të xhobitet nga 30 deri në 2000 euro nëse refuzon të jap informacionet e kërkuara nga regjistruesi. Xhobat janë edhe më të mëdha, deri në 20.000 euro për biznese. Liza Gashi, zëvendës ministre e punëve të jashtme dhe diasporës, shpalosi të dhënat për regjistrimin e diasporës.
Deri më tani kemi 180.000 pjesëtar të diasporës që janë regjistruar kuadër të regjistrimit popullsisë. Në kuadër të saj kemi mbi 50.000 cilët janë regjistruar direkt në platformën e diaspora. Prandaj këtu po shfrytëzoj rastin që të bëj thirrje bashkëtetarëve tonë që të regjistrohen.
Sipas të dhënave zyrtare nga regjistrimi i kaluar i popullsisë, numri i përgjithshëm i banorëve në Kosovë është rreth 1.8 milion, prej të cilëve rreth 25.000 janë serb. Megjithatë, sipas vlerësimeve të organizatave jo qeveritare serbe në Kosovë jetojnë rreth 100.000 pjesëtar të komunitetit serb. Regjistrimi i popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave në Kosovë ka nisur nga data 5 prill dhe do të vazhdojë deri më 17 maj. Regjistrimi i ri i popullsisë ishte menduar të mbahej në vitin 2021, por ai u shtyp për shkak të pandemisë virusit korona, ndërsa vitin e kaluar është shtyr edhe dy herë të tjera. Ambasada e Britanisë së Madhe në Beograd është informuar për arrestimin në Serbi të shtetasit të saj Sadik Duraku me origjinë nga Kosova. Siç thanë për Radion Evropa e Lirë në ambasadën britanike, ata janë në dieni për arrestimin dhe po ofrojnë ndihmë konsullore. Sadik Duraku nga Gjakova, i cili u arrestua në Serbi më 17 prill në ndyshimin se ka kryer krime lufte, është në paraburgim prej 30 ditësh, ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë Ministria Punëve të Jashtme e Kosovës dhe anëtarët e familjes së tij. Si pasaj, gjykata e lartë për krime lufte në Beograd ka vendosur më 19 prill që Sadik Durakut t'ja caktoj masën e paraburgimit prej 30 ditësh. Sadik Duraku nga Kosova, i cili ka në shtetësi britanike, është ndaluar më 17 prill në pikën kufitare ndërmjet Kroacisë dhe Serbisë në Batrovci, ka konfirmuar Ministria Punëve të Jashtme dhe Diasporës. Pas arrestimit të tij, autoritetet serbe informuan atë se Prokuroria e Serbisë për krime lufte po akuzon atë me akuza se ka kryer krime lufte gjatë luftës në Kosovë në vitin 1999, tha kjo ministri. Bazuar në vendimin e arrestit të policisë në Kikind të datës 17 prill, Duraku dyshohet se ka kryer veprën penale krim lufte kundër popullatës civile dhe se dyshohet se së bashku me persona të panjohur gjatë vitit 1999 në zonën e komunave të Gjakovës, Prizrenit dhe Pejës, si pjesëtari i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ka rrahur, ngacmuar fizikisht dhe mendërisht dhe ka grabitur popullatën civile. Prokuroria e Serbisë për krime lufte nuk ju përgjigj pyetjes së Radios Evropa e Lirë për arrestimin e Durakut. Sipas vëllait të Sadikut, Avdylit, këto akuza nuk qëndrojnë pasi para luftës në vitin 1999, Sadik Duraku jetonte me familjen e tij në Angli. Avdyli po ashtu tha për Radion Evropa e Lirë se gjendja shëndetësore e të vëllait të tij, Sadikut, është e rëndë, pasi ai ka dy stenta në zemër. Avokati i tij mbrojtës ka konfirmuar se administrata e burgut ia ka ofruar terapi grupin e duhur gjatë para burgimit, ka njoftuar Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës. Ministria bëri të ditur se përfaqësuesi i zyrës së Kosovës në Serbi, Jetish Jashari, ka dërguar kërkesë zyrtare në zyrën ndërlidhëse të Serbisë në Kosovë për të marrë informacione rreth arsyeve të arrestimit të Sadik Durakut, si dhe detaje tjera relevante. Ambasadori Jashari ka komunikuar edhe me përfaqësi diplomatike të vendeve të Kuintit të akredituara në Serbi, të cilat i kanë njoftuar për rastin, thuhet në njoftim. Jashari u ka dërguar një kërkesë zyrtare autoriteteve serbe që në ditët në vijim t'i lejohet që ta vizitojë Sadik Durakun në Paraburgim. Më 17 prill, sipas autoriteteve të Kosovës, Serbia ka ndaluar mbi 1400 qytetarë të Kosovës për më shumë se 20 orë në pikat kufitare me Kroacinë dhe Hungarinë.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Integrimi evropian i Maqedonisë së Veriut, ndryshimet kushtetuese që janë kriter për bisedimet me BE-n, ndërhyrja e Rusisë në procesin zgjedhor, por edhe çështjet ekonomike kanë dominuar fushatën e kandidatëve për president shteti në zgjedhjet që do të mbahen në dy runde zgjedhore, më 24 prill dhe 8 maj. Kandidatët për president të LSDM-s Stevo Pendarovski, të Frontit Evropian Bujar Osmani dhe koalicionit opozitar Arben Taravari thonë se ndryshimet kushtetuese për përfshirjen e pakicës bulgare në të janë të domosdoshme për procesin integrues. Por kandidatja e VMRO-DPMNE-s opozitare, Gordana Siljanovska, thotë se ndryshimet e tilla dëmtojnë interesat maqedonase, andaj edhe nuk i mbështet. Në zgjedhjet për president të Maqedonisë së Veriut, garojnë 7 kandidat. Ndjeki materialin e përgatitur nga korespondenti ynë në Shkup, Isof Kadriu.
Kandidati për president i Maqedonisë së Veriut, Stevo Pendarovski, që mbështetet nga Lidhja Socialdemokrate, thotë se ndryshimet kushtetuese janë kushti kryesor për procesin e integrimit evropian të vendit, andaj edhe do të angazhohet për miratimin e tyre në rast se fiton edhe një mandat në krye të shtetit. Pavarësisht të kësaj, ai frikën e shet Bulgaria, e cila sërish mund të përdor veton për shkak të rregullave në BE apo marrjes së vendimeve me konsenzusin e të gjitha vendeve anëtare të saj.
So bugarskata blokada и со за жал консензусот целосен кој се уште важи и најверојатно нема да се менува во рамките на Европската унија.
Ме блокадам Булгаре дhe për fat të keq me konsenzusin e plot që ende është i vlefshëm dhe me shumë gjasa nuk do të ndryshojë në kuadër të BE-s për pranimin e anëtarëve të rinj me konsenzus, kam frikë se Bulgaria mund sërish të përdor veton ndaj Maqedonisë së Veriut, ka thënë për Radio Evropa e Lirë Stevo Pendarovski, kandidat për president. Edhe Bujar Osmani, kandidat për president i Frontit Evropian, që u thiqet nga Bashkimi Demokratik për Integrim, thotë se ndryshimet kushtetuese mbetën një etike në rrugën e antarësimit të vendit në BE. Madje Osmani beson se pas zgjedhjeve presidenciale dhe parlamentare më 8 maj, nuk do të mund të formohet qeveri e re pa një marrëveshje të afatizuar për ndryshimet kushtetuese.
Mora da se soglasi, nema alternativa. Zato
nuk do të ketë qeveri pa marrëveshje për ndryshimet kushtetuese, është një deklaratë e qartë të gjitha partive politike që konsiderojnë se Bashkimi Evropian është alternativa e vetme për ne. Pra do të përdoren të gjitha opsionet, nga mundësia e formimit të një qeverie kombëtare e deri tek ajo e shpëtimit, ka deklaruar Osmani. Në vitin njëjtë është edhe kandidati për president nga koalicioni opozitar Vlen Arben Taravari, i cili thotë se do të kërkojë afate për miratimin sa më të shpejtë të ndryshimeve kushtetuese.
Кој ќе биде идниот мандатар би го повикал, од него би побарал да ми даде динамика за уставните промени.
Në rast të se fitoj në zgjedhje, çështja e parë që do të kërkoja nga mandatari për formimin e qeverisë së re, pas së zgjedhjeve më 8 maj, do të ishte për shpejtimin e ndryshimeve kushtetuese, për përfshirjen e pakicës bulgare në preambulën e saj, që është kusht për bisedimet të antarësimit në BE, ka thënë Taravari në një intervistë për Radio Evropa e Lirë. Por ndryshen nga këta tre kandidat, mendon pretendentja opozitës maqedonase për presidente Gordana Siljanovska Davkova. Ajo thotë se nuk është presidente ai që duhet të imponojë ndryshimin e kushtetutës, por populli dhe institucioni i kuvendit.
Ako vije odnapret vetite deka ke ima ustavni izmeni.
Nëse premtoni paraprakisht që do të mbështes një amendamentet kushtetuese, ju pezoloni parlamentin si organ legislativ dhe kushtetues. Kushtetuta thot se deputetet vendosin dhe votojnë si pas bindjes së tyre. Pra unë nuk mundem dhe asnjë president tjetër nuk do të mund të premtoj se do të ketë ndryshime kushtetuese, thotë Siljanovska Davkova. Kandidatët për president në paraqitjet e tyre kanë folur edhe për ndikimin e Rusisë në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Kandidati për presidenti LSDM-s Stevo Pendarovski thotë se ndikimi rusë nuk është në nivelin që ishte në vitin 2018, kur u mbajti referendumi për çështjen e emrit, por kjo sipas tij nuk do të thotë se sot nuk ka ndikim rus në Maqedoninë e Veriut. Ndërkohë kandidati i BD-s për president Bojar Osmani thotë se rreziqet ruse janë evidente jo vetëm për Maqedoninë e Veriut, por edhe për rajonin e Ballkanit Perëndimor, dhe se këto të dhëna, thotë ai, i ka siguruar nga NATO-ja. Kandidati i opozitës shqiptare Arben Taravari thotë se nuk ka të dhëna për ndikimin rus, por ndikimi i Moskës sipas tij mund të jetë i pranishëm përmes ndikimit serb, që sipas Taravarit është shumë i theksuar në Maqedoninë e Veriut. Kandidatët për president ndërkohë kanë dhënë vlerësime negative për gjendjen në gjyqësor, në veçanti për ndryshimet në kodin penal që lanë të lirë qindra ishë zyrtar që po ndiqeshin apo gjykoheshin për shpërdorime të shumta. Edhe pse nuk janë kompetent në fushën e ekonomisë, kandidatët për president kanë folur edhe për investimet të jashtme, ngritjen e çmimeve, duke premtuar madje edhe rritjet të pagave dhe uljen e varfërisë. Për Radio Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Shefi inteligjencës së ushtrisë së Izraelit, Aharon Haliva, ka dhënë dorëheqje sot për shkak të dështimit për ta parandaluar sulmin e 7 tetorit nga Hamasi, grupi i shpallur terrorist nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, njoftoi ushtria izraelite. Ajo është figura e parë lartë që jep dorëheqje prej se Izraeli u përball me sulmin më vdekjeprurës në historinë e vet. Dorëheqja e General Major Halivës mund të hapë rrugë për dorëheqje të tjera në mesin e shefave të lartë të sigurisë në Izrael në lidhje me sulmin e Hamasit, kur militantët e këtij grupi i thyen muret mbrojtëse të Izraelit dhe të pasfiduar për orë të tëra kaluan nëpër komunitete izraelite duke i vrarë 1200 njerëz, kryesisht civil, derisa i rëmbyen edhe 250 të tjerë për t'i dërguar brenda Gazës. Ai sulm e ndezi luftën kundër Hamasit në Gazë, e cila është në muajin e 7 tani. Drejtoria e inteligjencës në udhëheqjen time nuk i përmbushi detyrat që na u besuan. Ajo ditë e zezë nuk më hiqet nga mendja as ditën e as natën. Gjithmonë do të vuajnë nga kjo dhimbje e tmerrshme e luftës, shkroi Haliva në letrën e dorëheqjes. Haliva, si dhe lider të tjerë ushtarak dhe të sigurisë, pritej se do të jepnin dorëheqje si përgjigje për dështimet e mëdha për ta parandaluar sulmin e 7 tetorit. Megjithatë, se kur do të jepnin ata dorëheqje ka qenë paqartë, për shkak se Izraeli është ende duke luftuar kundër Hamasit në Gazë dhe kundër grupit militant libanez Hezbollah në kufirin verior. Tensionet mes Izraelit dhe Iranit janë gjithashtu të larta pas sulmeve të ndërsjella. Disa ekspertë ushtarak kanë thënë se dorëheqja në një kohë kur Izraeli është i angazhuar në shumë fronte është pa përgjegjësi dhe mund të cilësohet si shenjë dobësie. Pak pas sulmit, Haliva kishte thënë publikisht se e bart barën e përgjegjësisë për dështimin e parandalimit të sulmit si shefi i departamentit ushtarak, përgjegjësia të cilit është i jap qeverisë dhe ushtrisë informata paralajmëruese dhe paralajmërime ditore. Si pasojë e luftës së Izraelit të nxitur nga ai sulm, më shumë se 34.000 palestinez janë vrarë në Gazë, sipas Ministrisë Lokale të Shëndetësisë. Kjo ministri nuk bën dallimin mes civileve dhe luftëtarëve të vrarë, por ka thënë se 2/3 e viktimave ishin gra dhe fëmijë. Ish presidenti amerikan Donald Trump do të dëgjojë sot prokurorët pse dyshojnë që fshehja e kryerjes së një pagese për një yll të pornografisë gjatë fushatës presidenciale më 2016 nënkupton shkelje të ligjit. Kjo seancë do të shënojë nisjen e procesit gjyqësor për këtë rast në një gjykatë në New York. Avokatët e kandidatit presidencial republikan do të bëjnë po ashtu deklaratat hyrëse në këtë proces, i cili është vetëm një prej katër rasteve gjyqësore me të cilat përballet Trump para zgjedhjeve presidenciale të 5 nëntorit. Trump me shumë gjas do të përballet sërish në garë me presidentin aktual Joe Biden. Prokurorët kanë thënë se pagesa prej 130.000 dollarëve që ka kryer ish avokati Trumpit Michael Cohen për yllin e pornografisë Stormy Daniels në këmbim të heshtjes së saj lidhur me një rast ku është përfshir Trump dekada më parë, ka bërë mashtrim për votuesit në ditët e para të fushatës së vitit 2016, kohë kur ai vetë është përballur për sjellje tjera të këqija seksuale. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.